2 дугаар зүйл. Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын хууль тогтоомж. 2-1. Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын хууль тогтоомж нь Монгол Улсын үндсэн хууль, цаашид үндсэн хууль гэх Монгол Улсын Их Хурлын тухай, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай, нийтийн сонсголын тухай. Энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомжоос бүрдэн.